ค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่11สิงหาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งให้มีการเจรจาทำความตกลงเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้คำเรียกร้องนี้มีขึ้นในที่ประชุมอาเซียนในพม่าที่เพิ่งเสร็จสิ้นลงนะคะรายงานข่าวจากอิรักกล่าวว่าทหารที่จงรักภักดีต่อนายกรัฐมนตรีมาลิกีเข้าล้อมบ้านของประธานาธิบดีมาซูมและอิสราเอลกับชาวปาเลสไตน์ทำความตกลงหยุดยิงเป็นเวลา3วันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรามีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับคำเรียกร้องให้มีการเจรจาในหมู่ภาคีอาเซียนในเรื่องทะเลจีนใต้ตามด้วยข่าวธุรกิจและปิดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ที่จะศึกษาดาวหางเพื่อที่จะให้รู้ว่าน้ำบนโลกนั้นมีต้นกำเนิดมาอย่างไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะข่าวแรกนะคะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นเครีเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งให้มีการเจรจาทำความตกลงในปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับทะเลจีนใต้หลังการประชุมของอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เพิ่งจะเสร็จสิ้นลงที่พม่าเมื่อจบการเจรจาดังกล่าวที่กรุงแนปิดอรัฐมนตรีเครีบอกกับผู้สื่อข่าวว่ามีหลายครั้งทีเดียวในการประชุมของอาเซียนครั้งนี้ที่มีการพูดถึงเรื่องปัญหาในทะเลจีนใต้ค่ะ
We all underscored the importance of negotiations on a binding code of conduct and I stressed the importance of
รัฐมนตรีเครีกล่าวว่าทุกฝ่ายเน้นว่าจะต้องเจรจาเพื่อให้ได้ระเบียบปฏิบัติที่มีผลผูกพันในทะเลจีนใต้ในขณะเดียวกันรัฐมนตรีเครีเองกล่าวว่าได้เน้นย้ำถึงความสำคัญที่ทุกฝ่ายจะต้องดำเนินการตามกฎหมายระหว่างประเทศและกระบวนการทางกฎหมายโดยการใช้กฎหมายการใช้การอนุญาโตตุลาการและโดยความสัมพันธ์ทวิภาคีนะคะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่าผู้เข้าร่วมประชุมยังได้หยิบยกข้อเสนอของสหรัฐที่อยากจะให้ประเทศทั้งหลายที่อ้างสิทธิอธิปไตยในทะเลจีนใต้สมัครใจที่จะระงับปฏิบัติการใดๆทางทะเลที่อาจจะก่อให้เกิดความตึงเครียดขึ้นได้ในขณะเดียวกันสหรัฐได้พยายามที่จะอธิบายด้วยว่าผลการประชุมของอาเซียนที่พม่าครั้งนี้สร้างผลในเชิงลบต่อประเทศจีนหลังจากที่จีนได้ดำเนินการหลายอย่างในลักษณะคุกคามประเทศเพื่อนบ้านที่ได้กล่าวอ้างสิทธิอธิปไตยในทะเลจีนใต้ทับซ้อนกับสิ่งที่จีนกล่าวอ้างไว้แต่จีนปฏิเสธในเรื่องนี้นะคะสตีฟเฮอร์แมนและรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าวของ Voice of America ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับแถลงการสรุปการประชุมอาเซียนที่กรุงเนปิดอของพม่าในวันอาทิตย์ระบุไว้ว่าอาเซียนขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ใช้ความอดทนอดกลั้นและหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะทำให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนหรือบ่อนทำลายสันติภาพและความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจอห์นแครีได้กล่าวแสดงความยินดีต่อแถลงการที่ว่านี้โดยบอกว่าเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การแก้ไขความขัดแย้งในทะเลจีนใต้อย่างสันติวิธีในช่วงการประชุมหลายวันที่ผ่านมาที่ประชุมได้หารือข้อเสนอให้มีการยุติการกระทำในลักษณะยั่วยุซึ่งเป็นข้อเสนอจากสหรัฐและฟิลิปปินส์และถึงแม้ที่ประชุมจะไม่ได้ระบุถึงจีนอย่างชัดเจนแต่เมื่อวานนี้ผู้แทนจากรัฐบาลจีนคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหวังยี่ได้กล่าวระหว่างการประชุมว่าในฐานะประเทศมหาอำนาจที่มีความรับผิดชอบจีนพร้อมที่จะใช้ความอดกลั้นแต่จีนก็พร้อมที่จะตอบโต้ต่อการกระทำที่จีนมองว่าเป็นการยั่วยุเช่นกัน ก่อนหน้านี้จีนได้วิพากษ์วิจารณ์บทบาทของรัฐบาลสหรัฐในข้อพิพาทเรื่องทะเลจีนใต้โดยบอกว่ารัฐบาลวอชิงตันพยายามสนับสนุนให้บางประเทศเช่นเวียดนามและฟิลิปปินส์กล้าแสดงจุดยืนที่ต่อต้านจีนซึ่งจีนบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของสหรัฐที่มุ่งเน้นมาทางเอเชียขณะเดียวกันบรรดาเจ้าหน้าที่ที่ร่วมประชุมในครั้งนี้ชี้ว่าดูเหมือนความกังวลของรัฐบาลประเทศต่างๆต่อกรณีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ในขณะนี้อยู่ในระดับสูงสุดสืบเนื่องจากการที่จีนได้ส่งแท่นสำรวจน้ำมันไปยังบริเวณหมู่เกาะพาราเซลในแถบทะเลจีนใต้เมื่อช่วงต้นปีซึ่งเป็นหน้าน้ำที่จีนมีปัญหาอยู่กับเวียดนามก่อให้เกิดความไม่พอใจอย่างรุนแรงในหมู่ชาวเวียดนามและนำไปสู่การประท้วงและทำลายโรงงานหลายแห่งในเวียดนามที่มีชาวจีนเป็นเจ้าของจีนย้ายแท่นสำรวจน้ำมันดังกล่าวออกไปเมื่อวันที่15กรกฎาคมนะครับทางด้านอาจารย์คาวเตเยอร์นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงที่มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ว่าอาเซียนยังคงล้มเหลวในการแสดงจุดยืนที่เป็นหนึ่งเดียวในกรณีความขัดแย้งในทะเลจีนใต้และล้มเหลวในการกดดันจีนเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติว่าโดยการสำรวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนั้น
So I can only read into that as both delaying it's just playing the diplomatic game as a way of keeping the US out and then dividing ASEAN
อาจารย์คาร์เตเยอร์ระบุนะครับว่าสาเหตุที่ทำให้การจัดทำระเบียบปฏิบัติว่าด้วยเรื่องทะเลจีนใต้ล่าช้านั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะประเทศในอาเซียนบางประเทศเกรงว่าจะสร้างความไม่พอใจต่อจีนนอกจากนี้อาจารย์คาร์เตเยอร์ยังมองด้วยว่าจีนกำลังเล่นเกมการทูตเพื่อกีดกันสหรัฐออกไปพร้อมไปกับการทำให้อาเซียนแบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายในประเด็นที่เกี่ยวกับทะเลจีนใต้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์ที่รับฟังไปนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนและอาเซียนนะคะในขณะเดียวกันในเรื่องที่เกี่ยวกับพม่านั้นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในจอห์นเครีกล่าวว่าแม้ว่าพม่าจะมีความก้าวหน้าในเรื่องของการปฏิรูปประชาธิปไตยในประเทศแต่ก็ยังมีงานจะต้องทำในด้านนี้อีกมากทีเดียวค่ะ
Next year's election will absolutely be a benchmark moment for the whole world to be able to assess the direction that Burma is moving
รัฐมนตรีเครีกล่าวว่าการเลือกตั้งในพม่าในปีหน้าจะเป็นมาตรฐานที่โลกจะสามารถนำไปประเมินทิศทางได้ว่าพม่าจะก้าวหน้าต่อไปในทางไหนนะคะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังกล่าวด้วยว่าเขาจะพบหารือกับนางองซานซูจีผู้นำฝ่ายค้านของพม่าในเวลาต่อไปด้วยค่ะทีนี้ไปกันที่ตะวันออกกลางนะคะรายงานข่าวจากอิรักกล่าวว่าทหารที่จงรักภักดีต่อนายกรัฐมนตรีนูรีอัลมาลิกีได้เข้าล้อมบ้านพักของประธานาธิบดีฟูอาดมะซูมรายงานในรายละเอียดนั้นยังมีน้อยมากรายงานข่าวนี้เข้ามาเมื่อเช้าวันจันทร์นะคะในขณะเดียวกันกับที่มีรายงานแพร่ไปว่าการที่รัฐบาลส่งทหารไปประจำว่ารัฐบาลนะคะทหารรัฐบาลถูกส่งไปประจำการในบริเวณในกรุงแบกแดดที่เรียกกันว่า Green Zone ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการให้การปกป้องคุ้มครองอย่างสูงและมีสถาบันที่สำคัญสำคัญของอิรักอยู่ในบริเวณดังกล่าวการส่งทหารไปประจำการในที่สองแห่งนี้มีขึ้นในขณะที่นายกรัฐมนตรีมาลิกีกำลังได้รับความกดดันมากขึ้นที่จะให้ถอดถอนคำเรียกร้องของเขาที่จะขอรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีติดต่อกันเป็นเทอมที่3นะคะนายกรัฐมนตรีมาลิกีออกประกาศทางโทรทัศน์ที่แพร่ภาพทั่วประเทศว่ากำลังดำเนินการทางกฎหมายต่อประธานาธิบดีฟูอาดมาซูมนะคะสำหรับสิ่งที่นายกรัฐมนตรีมาลิกีกล่าวว่าเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญอย่างเห็นได้ชัดพรรคการเมืองของหรือว่าพรรคที่ร่วมตั้งรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีมาลิกีนั้น ชนะการเลือกตั้งโดยได้ที่นั่งมากที่สุดในการเลือกตั้งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและนายกรัฐมนตรีมาลิกี้กล่าวอ้างว่าประธานาธิบดีมาซูมละเมิดรัฐธรรมนูญของประเทศเพราะไม่ยอมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากกลุ่มคะแนนเสียงที่มีที่นั่งมากที่สุดให้ทันกำหนดเส้นตายในวันอาทิตย์นายกรัฐมนตรีมาลิกี้กล่าวหาประธานาธิบดีมาซูมในการที่ไม่แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีว่าเป็นการดำเนินการทางการเมืองเมื่อเย็นวันอาทิตย์กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวแสดงการสนับสนุนประธานาธิบดีมาซูมซึ่งรัฐสภาอิรักได้เลือกให้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปลายเดือนที่แล้วในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สหรัฐและนักวิเคราะห์ชาวตะวันตกหลายรายกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมาลิกีซึ่งเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามนิกายชิอะได้ไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการที่จะรวบรวมประเทศที่มีความแตกแยกให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อปีค.ศ.2006และคนเหล่านี้ได้เรียกนายกรัฐมนตรีมาลิกีว่าเป็นที่ยอมรับไม่ได้ของชาวมุสลิมนิกายซุนนีในอิรักมากขึ้นนอกจากซุนนีแล้วทั้งชาวเคิร์ดและแม้กระทั่งชาวชิอะเองในอิรักก็ไม่เห็นด้วยกับนายกรัฐมนตรีมาลิกีมากขึ้นค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับอิรักกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่ากำลังทหารของสหรัฐได้ดำเนินการโจมตีชาวมุสลิมที่ต้องการจะอยู่ในกลุ่มนะคะอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าIslamic State นะคะเป็นผู้ที่ถืออาวุธและได้เข้ายึดบริเวณทั้งในซีเรียและในอิรักเอาไว้กว้างขวางทีเดียวทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าได้ส่งเครื่องบินขับไล่และโดรนเข้าโจมตีรถบรรทุกของกลุ่ม Islamic State ที่ติดอาวุธและยิงอาวุธนั้นเข้าใส่กลุ่มทหารของชาวเคิร์ดซึ่งอยู่ในภาคเหนือของอิรักโดยจุดมุ่งหมายของกลุ่ม Islamic State นั้นก็เพื่อที่จะเข้ายึดเมืองเออร์บิลซึ่งเป็นนครหลวงของบริเวณของชาวเคิร์ดในภาคเหนือของอิรักนะคะชาวเคิร์ดมีสิทธิ์ในการปกครองตนเองมากทีเดียวในอิรักในขณะเดียวกันสหรัฐและอังกฤษได้ดำเนินการส่งอาหารและน้ำโดยการไปทิ้งร่มให้ในบริเวณภูเขาซินจาซึ่งมีชนกลุ่มน้อยในอิรักรวมทั้งชาวคริสต์ชาวยาซิดิสและผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆขึ้นไปติดกับโดยถูกพวกอิสลามิกสเตทล้อมรอบบริเวณภูเขานั้นอยู่นะคะนั่นก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ในอิรักในขณะเดียวกันอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์ได้ทำความตกลงหยุดยิงอีกครั้งหนึ่งเป็นการหยุดยิง3วันนะคะซึ่งกล่าวกันว่าเป็นการให้โอกาสกับ2ฝ่ายที่ต่อสู้กันอยู่นี้พยายามหาทางหยุดยิงอย่างรอบด้านหรือครอบคลุมให้ได้ทางการอียิปต์แถลงเมื่อวันอาทิตย์ว่าการหยุดยิงเป็นเวลา3วันนี้เริ่มต้นไปแล้วเมื่อเวลาตี4ตามเวลาในประเทศไทยนะคะและเป็นการปูทางสำหรับการกลับไปเจรจาใหม่ที่กรุงไคโรนครหลวงของอียิปต์เพื่อพยายามที่จะยุติการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์หรือในฉนวนกาซาที่มีมาเป็นเวลามากกว่า1เดือนนี้ให้ได้อียิปต์ได้พยายามเป็นตัวกลางนะคะแล้วก็ดำเนินการประนีประนอมเพื่อที่จะให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงกันแต่ทางอิสราเอลนั้นได้เดินทางออกไปจากกรุงไคโรเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพราะข้อตกลงดังกล่าวคือการหยุดยิง3วันก่อนหน้านั้นได้หมดอายุความลงโดยที่ไม่มีการเจรจาคืบหน้าในการที่จะให้มีการหยุดยิงในระยะยาวได้การสู้รบโดยทางฝ่ายอิสราเอลใช้เครื่องบินเข้าทิ้งระเบิดฉนวนกาซาของชาวปาเลสไตน์นั้น ได้ทำให้ชาวปาเลสไตน์มากกว่า 1,900 คนเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นพลเรือนนะคะในขณะที่ทหารอิสราเอล64คนและพลเรือนชาวอิสราเอล3คนเสียชีวิตในการสู้รบที่ว่านั้นค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะและในขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์ตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กไม่ได้เปิดทำการนะคะแต่คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับบริษัทผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง Caterpillar สั่งอพยพพนักงานออกจากไลบีเรียหลังเกิดการระบาดอย่างหนักของเชื้ออีโบลาในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้นะครับส่วน Canadian Overseas Petroleum ได้สั่งระงับโครงการสำรวจน้ำมันในไลบีเรียเช่นกันทางด้าน British Airways ก็ได้สั่งยกเลิกเที่ยวบินที่ไปยังแถบแอฟริกาตะวันตกแล้วนะครับที่ผ่านมาการระบาดของเชื้ออีโบลาได้ส่งผลกระทบอย่างหนักทางเศรษฐกิจต่อประเทศในแอฟริกา3ประเทศซึ่งเป็นศูนย์กลางของการระบาดครั้งนี้คือไลบีเรียกินนีและเซียร่าลีโอนแต่นักวิเคราะห์ระบุว่ายังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแอฟริกาโดยรวมธนาคารโลกประเมินว่าการระบาดของเชื้ออีโบลาครั้งนี้จะทำให้เศรษฐกิจของกินีชะลอตัวลงจากระดับ 4.5% เป็น 3.5% ในปีนี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับกองทุนเพื่อการลงทุนของรัฐบาลมาเลเซียประกาศว่าจะเข้าซื้อกิจการของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ด้วยวงเงิน436ล้านดอลลาร์เพื่อปรับโครงสร้างใหม่หลังเกิดโศกนาฏกรรมกับเครื่องบินของมาเลเซียแอร์ไลน์2ครั้งในช่วง4เดือนรวมทั้งปัญหาการเงินมากมายก่อนหน้านี้คำประกาศครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่มาเลเซียแอร์ไลน์ประกาศหยุดการซื้อขายหุ้นของบริษัทชั่วคราวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับอีกด้านหนึ่งครับผลกำไรที่เพิ่มขึ้นของบริษัทขายสินค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ของจีนอาลีบาบาได้ส่งผลให้มูลค่าการตลาดของบรรดาบริษัทขายสินค้าออนไลน์ต่างๆในประเทศจีนนั้นเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับตามรายงานของบลูมเบิร์กบริษัทอาลีบาบารายงานตัวเลขรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 23,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 3,700 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณที่แล้วซึ่งสิ้นสุดเมื่อเดือนมีนาคมโดยเวลานี้อาลีบาบากำลังเตรียมนำหุ้น IPO ออกขายในตลาดหุ้นในสหรัฐนะครับซึ่งนักวิเคราะห์คาดกันว่าอาลีบาบาจะมีมูลค่าการตลาดราว 200 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง3เท่าครับขยับไปที่ญี่ปุ่นนะครับบริษัทรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่นรวมถึงโตโยต้าฮอนด้าและนิสสันคือบริษัทรถยนต์ต่างชาติรายล่าสุดที่ตอบสนองต่อการตรวจสอบของทางการจีนเกี่ยวกับการผูกขาดในตลาดรถยนต์ของจีนนะครับโดยโตโยต้าและฮอนด้าประกาศในวันศุกร์ว่าจะลดราคาชิ้นส่วนรถยนต์ลงสืบเนื่องจากการตรวจสอบที่ว่านี้ขณะที่นิสสันก็กำลังพิจารณาว่าจะทำอย่างเดียวกันก่อนหน้านี้บริษัทรถยนต์ต่างชาติจากฝั่งยุโรปและอเมริกาเช่น BMW, Mercedes-Benz, Audi, Chrysler, Jaguar และ Land Rover ต่างพร้อมใจกันปรับลดราคารถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ในช่วง1เดือนที่ผ่านมานะครับหลังจากที่รัฐบาลจีนเริ่มนำมาตรการต่อต้านการผูกขาดมาใช้ซึ่งไม่ใช่เฉพาะกับอุตสาหกรรมรถยนต์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงอุตสาหกรรมอาหารและก็ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในประเทศจีนด้วยครับเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์เช่นกันนะครับบริษัท Volkswagen ของเยอรมนีเรียกคืนรถยนต์ SUV รุ่นทิกวนระหว่างปีค.ศ.2009ถึง2014เกือบ 200,000 คันในอเมริกาเหนือเนื่องจากปัญหาที่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจเกิดฟองอากาศจนทำให้เครื่องดับกลางคันได้นะครับคาดว่าการเรียกคือรถยนต์ของ Volkswagen ครั้งล่าสุดนี้จะเริ่มต้นในเดือนหน้าครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทคอมพิวเตอร์ IBM ประกาศการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนั่นคือไมโครโปรเซสเซอร์หรือตัวประมวลผลคอมพิวเตอร์ที่สร้างเรียนแบบสมองของมนุษย์ชิปคอมพิวเตอร์ใหม่ล่าสุดจาก IBM ตัวนี้มีชื่อว่า TrueNotมีขนาดพอๆกับสแตมป์1ดวงบรรจุตัวรับส่งสัญญาณราว5ล้าน4แสนตัวซึ่งเรียงต่อกันตามลักษณะเส้นประสาทและเซลล์ประสาทของมนุษย์เรา IBM ระบุว่าชิปรุ่นใหม่นี้ประหยัดพลังงานและยังมีความฉลาดสุดยอดสามารถตั้งโปรแกรมให้คิดแก้ปัญหาต่างๆได้แบบทันทีทันใดจึงอาจนำมาใช้เป็นสมองของหุ่นยนต์ในอนาคตได้นะครับโดย IBM ตั้งเป้าว่าจะนำชิปคอมพิวเตอร์นี้ออกสู่ตลาดในอีก 2-3 ปีข้างหน้าครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะเรายังมีเรื่องการปรับพันธุ์ข้าวและปรับพันธุ์มะเขือเทศนะคะเพื่อที่จะนำมาเลี้ยงประชากรโลกให้ได้ดีขึ้นและเรื่องของความพยายามที่จะศึกษาดาวหางเพื่อรู้ต้นกำเนิดของน้ำบนโลกมาเสนอคุณผู้ฟังด้วยค่ะในตอนนี้นะคะเราฟังข่าวเกี่ยวกับยุโรปตะวันออกสักนิดหนึ่งโฆษกของการทหารยูเครนกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าทางการยูเครนได้บอกปัดคำเรียกร้องของขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียให้มีการหยุดยิงในขณะที่การต่อสู้ระหว่างทหารของยูเครนกับขบวนการแบ่งแยกดินแดนนี้ยังดำเนินต่อไปอย่างเข้มข้นในภาคตะวันออกของยูเครนนะคะในขณะเดียวกันผลการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีในตุรกีประกาศผลออกมาแล้วนะคะว่านายกรัฐมนตรีเรจิปเทยิปเออร์โดวานชนะการเลือกตั้งซึ่งนับเป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนไปลงคะแนนเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงเป็นครั้งแรกหมายความว่านายกรัฐมนตรีเออร์โดวานนั้นก็จะยังคงดำรงตำแหน่งผู้นำของประเทศต่อเป็นเวลาอีก5ปีด้วยกันค่ะและนักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐ2ทีมงานนะคะได้ร่างแผนที่พันธุกรรมของมะเขือเทศป่าและข้าวสายพันธุ์แอฟริกาที่ทำอย่างนี้ก็เพื่อที่จะปรับปรุงพันธุ์ของข้าวและมะเขือเทศซึ่งถือกันว่าเป็นอาหารหลักสำคัญทั่วโลกทั้ง2ชนิดให้ทนทานกับภาวะโลกร้อนและให้ผลผลิตสูงขึ้นทั้งนี้เพราะประชากรโลกมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกวันสตีฟบาราโกนาผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอค่ะ
ในรายงานผลการวิจัย2ชิ้นนะคะซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Nature Genetics ทีมนักวิจัยได้ตีพิมพ์จีโนมของพืชอาหารหลัก2ชนิดได้แก่ข้าวสายพันธุ์แอฟริกันและมะเขือเทศป่าค่ะข้าวสายพันธุ์เอเชียชนิดต่างๆให้ผลผลิตสูงกว่าข้าวสายพันธุ์แอฟริกานะคะและยังง่ายต่อการแปรรูปมากกว่าด้วยในขณะที่มะเขือป่ากินไม่ได้เพราะว่ามีพิษแต่ว่าพืชเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญค่ะคุณร็อดวิงนักชีววิทยาพืชแห่งมหาวิทยาลัยอาริโซนาสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมนักวิจัยได้ทำการร่างจีโนมของข้าวสายพันธุ์แอฟริกาค่ะ
There's some varieties that have been kind of well adapted to grow in kind of mangrove areas which are
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่ามีข้าวสายพันธุ์แอฟริกาบางสายพันธุ์ที่ปรับตัวได้ดีหากนำไปปลูกในพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งทนทานต่อความเค็มของดินได้ดีกว่าข้าวสายพันธุ์เอเชียค่ะคุณวิงชี้ว่าข้าวสายพันธุ์แอฟริกาทนต่อดินเค็มดินที่มีสารพิษดินที่แห้งแล้งและยังทนต่อวัชพืชได้ดีกว่าข้าวสายพันธุ์เอเชียด้วยซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากเนื่องจากจะช่วยให้ทนต่อภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรนอกจากนี้ประชากรโลกยังเพิ่มจำนวนขึ้นตลอดเวลาด้วยค่ะ
There's going to be you know 2 to 2.5 more billion people on the planet in less than 40 years
เขากล่าวว่าภายในอีก40ปีข้างหน้าประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นราว 2,000 ล้านถึง 2,500 ล้านคนซึ่งจะสร้างความท้าทายแก่การผลิตอาหารให้เพียงพอต่อการเลี้ยงคนทั้งโลกค่ะการถอดรหัสยีนของข้าวสายพันธุ์แอฟริกาช่วยลดความเป็นห่วงในเรื่องนี้ลงนะคะทีมนักวิทยาศาสตร์สามารถคิดค้นสายพันธุ์ข้าวที่ดีกว่าเดิมได้อย่างรวดเร็วด้วยการนำคุณสมบัติที่ดีของข้าวสายพันธุ์แอฟริกาไปผสมกับข้าวสายพันธุ์เอเชียค่ะเช่นเดียวกันกับข้าวสายพันธุ์แอฟริกานะคะมะเขือเทศป่าก็มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์หลายอย่างค่ะคุณบยอนยูซาเดลผู้เชี่ยวชาญด้านไบโออินฟอร์เมติกส์แห่งมหาวิทยาลัย RWTH Aachen กล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่า
The tomatoes are green and there's something inside which is not healthy but there's also other interesting things inside
เขากล่าวว่ามะเขือเทศป่ามีสีเขียวและมีสารที่เป็นพิษในผลของมะเขือเทศค่ะแต่ว่ามะเขือเทศป่าก็มีคุณสมบัติที่น่าจะเป็นประโยชน์เช่นกันอาทิทนทานต่อความแห้งแล้งและความเค็ม รายงานเกี่ยวกับยีนของมะเขือเทศป่าที่คุณยูซาเดลและทีมงานทำการร่างแผนที่จีโนมมะเขือเทศป่าได้ระบุนะคะว่ายีนตัวใดบ้างที่ช่วยให้มะเขือเทศป่าทนทานต่อดินเค็มและความแห้งแล้งค่ะทีมนักวิจัยเชื่อว่าคุณสมบัติพิเศษของมะเขือเทศป่านี้น่าจะส่งผลดีต่อมะเขือเทศที่ขายกันทั่วไปตามห้างซูเปอร์มาร์เก็ตในปัจจุบันหากนำพันธุ์ไปผสมกันให้เป็นพันธุ์ใหม่ทีมนักวิจัยค้นพบว่ายีนที่แตกต่างกันระหว่างมะเขือเทศป่ากับมะเขือเทศบ้านมีผลให้รสชาติและกลิ่นของมะเขือเทศทั้ง2ชนิดต่างกันค่ะ
ค่ะนั่นก็เป็นรายงานจากคุณทักษิณานะคะในขณะเดียวกันยานโรเซตตาขององค์การอวกาศยุโรปเดินทางเข้าไปใกล้เป้าหมายคือดาวเป็นดาวหางดวงหนึ่งนะคะนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการสำรวจดาวหางที่ว่านี้จะช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นกำเนิดของน้ำบนโลกมนุษย์จอร์จพูติชมีรายงานและคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอค่ะDirect from Washington, the voice
of America, VOA. Top.
เมื่อ10ปีที่แล้วองค์การสำรวจอวกาศแห่งยุโรปได้ส่งยานสำรวจอวกาศโรเซตตาที่ไร้คนขับออกไปนอกโลกเพื่อทำการศึกษาที่ละเอียดมากที่สุดเกี่ยวกับดาวหางดวงหนึ่งที่อยู่ไกลโพ้นในระบบสุริยะจักรวาลค่ะคุณราฟคอร์เดย์ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจแห่ง Airbus Defence and Space ซึ่งเป็นผู้สร้างยานสำรวจอวกาศโรเซตตากล่าวว่าในขณะที่ก้อนอุกาบาตเป็นก้อนหินขนาดใหญ่มีลักษณะเกือบเหมือนกับดาวเคราะห์ดาวหางกลับมีน้ำแข็งเป็นองค์ประกอบหลักค่ะ
We know today that our Earth has a great deal of water on it. We don't know exactly where it came from.
คุณราฟคอร์เดย์กล่าวว่าคนเรารู้กันดีว่าโลกเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักแต่ว่าเราไม่รู้ว่าน้ำบนโลกมีต้นกำเนิดมาจากอะไรและเป็นไปได้ว่าน้ำบนโลกน่าจะเกี่ยวข้องกับดาวหางค่ะยานสำรวจอวกาศโรเซตตาใช้เวลานานถึง10ปีในการเดินทางรอบโลก3รอบและเดินทางรอบดาวอังคาร1รอบและได้เพิ่มความเร็วขึ้นไปจนเดินทางไปถึงดาวหางที่มีชื่อว่า 67P ชูรูมอฟยูราซิเมนโกที่อยู่ห่างจากโลกไป 400,000 กิโลเมตรค่ะคุณไซมอนบาลาคลอฟวิศวกรแห่ง Airbus กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าตลอดช่วง2ปีครึ่งที่ผ่านมาระบบคอมพิวเตอร์บนยานสำรวจอวกาศหลายระบบถูกตั้งให้พักการทำงานเพื่อประหยัดพลังงานค่ะ
So we're close to the sun, a lot of things are on. When we're further from the sun, a lot of things are off.
เขากล่าวว่าเมื่อยานสำรวจอวกาศโรเซตตาเดินทางเข้าไปใกล้กับดวงอาทิตย์ระบบควบคุมการทำงานบนตัวยานจะเริ่มกลับไปทำงานตามปกติและในทางกลับกันค่ะเมื่อยานสำรวจอวกาศโรเซตตาเดินทางออกห่างจากดวงอาทิตย์ระบบต่างๆก็จะหยุดพักการทำงานเช่นเดิมสัญญาณที่แจ้งเตือนว่าระบบคอมพิวเตอร์บนยานสำรวจอวกาศโรเซตตาเริ่มกลับไปทำงานอีกครั้งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาสร้างความตื่นเต้นเป็นอย่างมากให้แก่ทีมงานของโครงการสำรวจดาวหางที่สำนักงานใหญ่ในเมืองดามัสตัสประเทศเยอรมนีค่ะยานสำรวจอวกาศโรเซตตาจะเริ่มโคจรรอบดาวหางเป้าหมายในระยะห่าง10กิโลเมตรจะทำการวัดขนาดต่างๆของดาวหางและทำการร่างแผนที่ผิวหน้าของดาวหางด้วยในเดือนพฤศจิกายนที่จะมาถึงยานสำรวจอวกาศไร้คนขับนี้จะมีกำหนดปล่อยกระสวยอวกาศลูกชื่อไฟลีที่มีขนาดเล็กกว่ายานอวกาศตัวแม่ให้ลงจอดบนดาวหางเป้าหมายค่ะคุณคอเดผู้จัดการฝ่ายธุรกิจแห่ง Airbus Defence and Space ผู้สร้างกระสวยอวกาศลำนี้กล่าวว่าทั้งยานสำรวจอวกาศแม่โรเซตตาและกระสวยอวกาศลูกไฟลี่จะวัดปริมาณแก๊สและฝุ่นบนดาวหางดวงนี้และส่งภาพถ่ายผิวหน้าของดาวหางดวงนี้กลับมาให้ทีมงานได้ดูด้วยค่ะ
It will also have a very nice radar system on board it which will communicate with the orbiting spacecraft the mothercraft
คุณคอเดกล่าวว่ากระสวยอวกาศลูกไฟลี่มีระบบเรดาร์ในตัวที่จะสื่อสารกับยานสำรวจอวกาศตัวแม่ที่โคจรรอบๆดาวหางและจะใช้ระบบเรดาร์ทำการพิสูจน์ดูนิวเคลียสของดาวหางด้วยเขากล่าวว่ากระสวยอวกาศลูกไฟลี่ไม่แค่สำรวจผิวหน้าของดาวหางและสภาพแวดล้อมต่างๆรอบดาวหางเท่านั้นแต่จะทำการสำรวจสภาพแวดล้อมภายใต้พื้นผิวของดาวหางด้วยกระสวยอวกาศลูกไฟลี่จะทำการสำรวจอยู่บนดาวหางนาน1ปีค่ะส่วนยานสำรวจอวกาศโรเซตตาจะเดินหน้าตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของดาวหางขณะเดินทางเข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์และจะเริ่มมีความอุ่นขึ้นใน
ค่ะและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington